السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله ولا مضل له ومن يضلل ولا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. عما بعد. يوم لقيك أرمل سماء هلاست ومنمل. Tõesti, ülistus olgu Jumalal. Me ülistame teda, palume ta abi ja andestust. Me otsime Jumalat kaitset meie endi hingede kurja eest ja meie endi halbade tegude eest. Keda Jumal juhatab, see ei saa ise leksida ja keda Jumal jätab eksima, seda ei saa keegi juhtida. Ma tunnistan, et ei ole teist kummardamist väärvat Jumalust peale Jumala ja ma tunnistan, et Muhammad, Jumal õnnistus ja rahu olgu temaga, on tema sulane ja sõnumitooja. Nii, edasi. Täna on meil siis selline veidikene ajalooline päev, et me oleme lõpetanud terve juz amma tassiri, ehk siis selgituse või interpretatsiooni ja hakkame nüüd uuesti otsast peale, küll suuraga fätsiha, sellepärast, et see ei kuule küll juz ammasse, aga see on ka äärmiselt oluline suura. Kuna seda kõik moslemid kasutavad siis palvetamisel ja see on siis tegelikult ka kõige esimene suura, mida kõik moslemid peaksid peast oskama ja kindlasti siis ka mõistma seda, mida nad retsiteerivad. Aga see, no ühest küljest põhjuseks see, et me uuesti hakkame, on kindlasti see, et paljud ei ole alguse osa kuulnud, sest et alguse osa, kui ma peale hakkasin eelmine aasta jaanuaris, Tallinnas Turasti kultuurikeskuses, siis ma ei lindistanud veel seda, nii et need alguse suurad ei ole üldse kodulehel üleval ja tahaks siis niimoodi teha, et kõik need Juz Am suurad saaksid ilusasti kodulehele ülesse. Selgituseks vast siis nii palju, et ma räägin muudku sellest Juz Amast, aga võibolla mõned teie hulgast ei tea, mis siis üldse on. Koraan jaotatakse 30 võrdseks ühepikkuseks osaks. Ja igat seda osa nimetatakse juz. Juz ongi nagu mingisugune ühik või osa araabia keeles. Miks seda jaotatakse? Noh, selleks, et oleks lihtsam kuidagi klassifitseerida siis neid suurasid ja üldse Korani retsiteerimist. Ja muidugi peamiselt kasutatakse seda Korani õppimisel, ehk siis kui õpitakse, et siis on teada, et ma olen õppinud nii mitu juusi, kuna nad on täiesti võrdselt jaotatud osad, siis see ei ole nagu suuradega, et kui ma ütlen, et ma tean 10 suurad, siis tegelikult keegi ei tea, kui palju Korani ma ikkagi peast tean, sest ma võin teada neid kõige lühemaid, ma võin teada mingeid keskmiseid, ma võin teada ka väga pikkasid suurasid. Nii et see ei ütle nagu midagi, aga kui ma ütlen, mitu juusi ma tean ja juusidel on ka veel, juusi on ka võimalik veel jaotada alajaotusteks, et siis see on nagu lihtsam mõista seda hulka. Ja loomulikult Ramadani ajal, kui retsiteeritakse tarah või palvete ajal Korani, siis retsiteeritaksegi reeglina üks õhtu, üks juus. Ja kui siis juhtub Ramadan olema 29 päeva, siis see viimane reeglina retsiteeritakse siis koos eelviimasega. Ja kui hakatakse Korani õppima, siis reeglina alustatakse sellest 30. juusist, ehk siis need on suurad 78 kuni 114. See peaks teile ka ära ütlema tegelikult, kui ebavõrdselt need suurad oma pikkuse poolest on, sellepärast, et kui Koraanis on kokku 114 suurat ja viimane juus, viimane 30. Koraanist on siis juba 78 kuni 114, siis see näitab ikkagi ära, et väga ebavõrdsed on, et 78 kuni 114 on 1.30 siis. Ja reeglina, kui õpitakse tegelikult nagu kahe süsteemi, et tavaliselt alustatakse ikkagi alati fätsihast, mis sest, et see on esimese juusi algus. Aga kuna see on siis nii-öelda primaarne ja siis on tegelikult üsna ükskõik, kas alustada siis lõpupoolt ja minna nagu ettepoole või siis öelda, et võt, me alustamegi seda juusi, 30. juusi ja alustamegi siis selle algusest ehk 78. suurast ja läheme siis sealt edasi lõppu. Erinevad siis need Korani õpetajad õpetavad seda erinevalt. mina, noh, kes ma ei ole tegelikult üldsegi mingisugune Korani õpetaja, aga üritan vähemalt olla ja natukene jagata teiega seda neid teadmisi, mis mul endal on, sest paraku Eestis väga palju ei ole sellised inimesi, kes üldse sellest asjast midagi teaksid. Mina olen valinud selle tee, et ma alustan lõpust, ehk siis 14. Mis me peaks siis juba järgmine kord olema. Sest et seal on lühemad suurad ja alguses, noh, kui me tahame ka samal ajal neid õppida, siis on lihtsam alustada ikkagi nendest lühematest. Need on nagu olulisemad pähe õppida moslemitel alguses. See on siis see põhjus, miks mina valin selle tee, et ma hakkan lõpust peale. Nii, aga täna siis fatsiha ehk algus või ka avaja, sellepärast, et fatsaha araabia keeles on selline tüvi, mis väljendab siis millegi avamist, mis tseh on näiteks võti, ja aga siis millegi algatust või algust. Mainiksin siis ära ka sellise olulise info, et milles nad, kes on juba õppinud, nemad teavad, aga ehk siis nendele uutele kuulajatele rohkem, et suurade pealkirjad ei kuulu kunagi Korani originaalteksti juurde. Suurad pealkirjastati siis profet Muhammedi sallallahu alaihi wasallam kaaslaste või siis ka hilisemate õpetlaste poolt, ja et neid oleks lihtsam identifitseerida ja üles leida. Ja tihti valiti siis selleks pealkirjaks kas suura peamine teema või siis esimene sõna või lause, mis siis tuli, mille järgi siis oleks hea meelde, et mis suuraga tegemist on. Ja kuigi profet Muhammed sallallahu alaihi wasallam ise andis teatud suuradest rääkides neile pealkirju, siis ta ei ole kunagi tegelikult neid pealkirju kohustuslikuna märkinud. Ehk siis, kui me ütleme, et see on suuratul fatsiha, siis profet Muhammed sallallahu alaihi wasallam rääkis küll suuratul fatsihast, aga see ei ole osa ilmutusest, ehk siis kui ilmutus talle tuli, siis ilmutuse osana ei tulnud need suurade pealkirjad. Sellest tulenevalt on vahel ka niimoodi, et kui me räägime suura pealkirjast, siis ma mainin teile mitut pealkirja, sest erinevad õpetlased soosivad siis erinevaid pealkirju osadele suuradele. Al-Fatihas on siis 7 äjat või äjati, panevad sellest, kuidas siis keegi ütleb. See äjat tähendab siis värs, niimoodi väga robustselt tõlkides. Tegelikult see äja araabia keeles tähendab ka märk või siis, noh, ühesõnaga sellel on mitmeid erinevaid tähendusi, Jumala märk näiteks ka. Aga siis antud kontekstis me siis räägime, kui me räägime Korani suuradest, siis suura on Korani peatükk, kuigi suura tegelikult lingvistiliselt ei tähenda otseselt peatükki, see ei ole päris see sama, sest nagu peatükkis reegli on niimoodi, et peatükid on jaotatud teemade järgi, suuras võib olla väga palju erinevaid teemasid, ei pruugi olla ühe teema kohta. Peatükke reeglina üritatakse ka jagada mingi süsteemi järgi, panna neid järjekorda, et nad on kas kronoloogilised või nii edasi. Suuradel ei ole seda omadust. Ja suurates näiteks ka väga tihti need erinevad teemad, millest on juba räägitud, korduvad. Et kui me kirjutaksime raamatus, nagu, kus on peatükid, siis me räägiksime ühe teema ühes peatükis lahti ja siis hiljem seda võib-olla puudutaksime seoses mingi muu teemaga, aga mitte ei hakkaks sellest uuesti rääkima. Ja see suurat nagu lingvistiliselt võib tõlkida näiteks ka selliseks asjaks nagu linnamüür, ehk siis suura on nagu linnamüür piltlikult siis, et linnas on võib olla palju erinevaid asju, nad on oma vähel mingil määral seotud, aga nad on siiski erinevad ja üks asi, mis neid seob, on siis see, et nad on ühise linnamüüri vahele pandud. Suurade kohta veel nii palju ka, et reeglina, kui me pärast hakkame rääkima juba siin Juuse ammast, siis iga suura algus ja lõpp on oma vahel seotud mingisugusel viisil. Seda tasub alati tähele panna ja ka iga suura, eelmine suura ja järgnev suura on siis oma vahel ka kuidagi seotud, kas temaatiliselt või mingisugused ideed, mis seal korduvad ja nii edasi. Nii, et nii palju siis sellest kahest terminist praegu suura ja äja. aga rääkides, läheme siis täpsemalt nüüd Al-Fatiha juurde. Al-Fatiha on Kurani kõige olulisem suura ja sellest siis ka ta nimi, see avaja või algus. Teda kutsutakse ka näiteks veel Ummul Qur'an, ehk Korani ema. Araabia keeles kõige levinum tähendus on siis see ema, kui me räägime nüüd juure tasandil, see sõna juur, mida see tähendab araabia keeles, siis see väljendabki midagi, mis, millest mingisugusne asi saab alguse või millest kõik muu saab alguse. Selle pärast siis väljendatakse ka ema araabia keeles. Seega siis Korani ema või Korani allikas või Korani algust, kus me tegelikult saame teada kõik kõige olulisema informatsiooni, mis islamis peaks Jumala kohta teadma, saame me teada siis juba Al-Fatihast, mis on siis ul-Qur'an. Seda suurat on nimetatud siis veel ka ul-Kitab, raamatu ema, ehk siis nagu siin on Koran, siis Al-Kitab ehk raamat. Ja seda on kutsutud veel näiteks ka Al-Hamd lihtsalt, ülistus või kiitus Jumalale, As-Salaat, palve, As-Shifa, ravi või siis ka Ar-Ruqya, ravim. Nii et sellised erinevad nimed on siis antud, nimetused, siis nimetatud, hea lapsel ikka mitu nime, millega on siis nimetatud suurat sulfaatsihad. Nii Allah subhanahu wa ta'ala on öelnud, et ta on jaotanud selle suura pooleks. Pool on tema jaoks ja pool on tema sulastele. Ja ta on ka öelnud, et kui tema sulane retsiteerib Alhamdulillahi Rabbile alamin, ütleb ta samal ajal inglitele, minu sulane on mind kiitnud. Ja kui ta sulane retsiteerib Arrahmanir Rahim, mu sulane on mind ülistanud. Ütleb siis Allah subhanahu wa ta'ala. Maliki yawmiddin ja Allah subhanahu wa ta'ala ütleb, mu sulane on kõik asjad minu kätte usaldanud. See tähendab, ta ei saa midagi teha ilma Jumalata. Ja kui sulane retsiteerib iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, siis Allah subhanahu wa ta'ala ütleb, mu sulane on mind usaldanud. Ja kui ta ütleb ihdina siratal mustaqim ja nii edasi, siis Allah subhanahu wa ta'ala ütleb, mu sulane on minult küsinud ja ta saab selle, mida ta palub. Ubada ibn As-Samit radiallahu anhu on jutustanud, et Jumala sõnumi tooja sallallahu alaihi wasallam ütles, kes oma palves fatihat ei loe, selle palve ei ole kehtiv. Nii et sellest tulenevalt siis kutsutakse ka suuratul fatihat salat, sest et ilma fatihata polegi üldse palvet olemas. Meil pole mõtet muid asju üldse teha, kui me fatihad ei loe. Ja nagu te siis vast ka teate, et fatiha lugemine palves on kohustuslik, samal ajal siis, kui me võime lisada vahes esimeses rakas veel ühe valikulise suura, aga isegi kui me ei lisa, siis meie palve on sellegi poolest kehtiv. Aga fatiha peab kindlasti olema palves. Reegina, kui räägitakse fatiha või selgitatakse fatiha tähendust, siis jaotatakse ta kolme osa, kuigi ta on päris pisikene, ta on ainult seitse värsi, seitse ääjad. Esimese osa kuuluvad siis värsid 1-3, ehk siis Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahi Rabbile alamin, Arrahmanirrahim. Teine osa on üksinda neljas värs Maliki Yawmiddin ja kolmas osa on siis värsid 5-7 Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladina an'amta 'alayhim wa ghayril maghdubi 'alayhim waladdallin. Nii, aga räägime natukene täpsemalt siis. Kõige esimene värs ehk ääja ongi siis Bismillahirrahmanirrahim, ehk Jumala kõige armulisema, halastavama nimel. Need, kes on juba ennem natukene Koraaniga tuttavad, kõik teavad otse loomulikult, et see on selline väljend, mis kõigis ülejäänud suurades ei ole esimene värs, vaid mis nii-öelda loetakse sinna ette, nii-öelda nagu null värs oleks. aga suuratul Fatihas on ta siis reeglina tähistatud esimeseks värsiks, samas kui tegelikult on ka selliseid õpetlasi, kes on seisukohal, et Fatihas täpselt samamoodi esimene värs ei ole mitte siis Bismillahirrahmanirrahim, vaid no, see teine, ehk siis Alhamdulillahirrabbilalamin, ehk nad siis paigutavad selle Bismillahirrahmanirrahim samasse seisusesse, kui, kui siis ülejäänud suurades. Välja arvatud, kes teab pakkuda, milline suura on, milles üldse ei olegi ees seda Bismillahirrahmanirrahimi. Kas keegi teab? Bakara. Number 9, Tauba, on see, kus ei ole Eestis Bismillahirrahmanirrahimi. Aga tegelikult Koraanis on ikkagi kokku Bismillahirrahmanirrahim 114 korda, sest ühes teises suuras on, on kaks korda. On nagu sees. Miks ei ole? Seda peaks küsima Allah subhanahu wa ta'ala käest. Pigem, et miks ei ole 9. suure alguses seda Bismillahirrahmanirrahimi. Selle kohta õpetlased on pakkunud erinevaid variante. Te võite muidugi netist otsida neid erinevaid loenguid näiteks selle kohta. See on päris pikk teema oma ette ja erinevaid asju, mis on pakutud. Põhiliselt on, on kaks nagu asja, mis mul kohe meelde tulevad. Esiteks see, et, et neid Bismillahirrahmanirrahime sellegi poolest on 114, täpselt sama palju kui siis neid suurast või peatükke ja muidu läheks nagu see arv nii-öelda paigast ära, sest et ühes suuras on nii ees kui ka siis teksti sees olemas Bismillahirrahmanirrahim. Ja teisena see, et kui te loete suurat Taubat, 109. suurat, et siis seal nagu see Bismillahirrahmanirrahim on seal nagu muude asjadega asendatud. Et sellel on oma funktsioon, ta ei ole mitte lihtsalt lampi jäätud ära sellest 9. vaid et, et selle üle tasub mõtiskleda, et miks teda seal ei ole. Lugedes seda suurat siis. Nii. Aga jah, siis ühesõnaga erinevad õpetlased on siis erineval seisukohal, et milline siis on see nii-öelda suuratul Fatiha kõige esimene ja et kas see on siis Bismillahirrahmanirrahim või see on Alhamdulillahirrabbilalamin, nii kumbagi ei loeta valeks. Mõlemad pidi võib öelda. Nii et sellest ärge siis minge endast välja, kui te äkki nagu avastate, et keegi nagu oskab teistmoodi kui teie. Selles ei ole midagi halvasti. Nii, Jumal, Allah subhanahu wa ta'ala, on öelnud, et enne Korani lugemist tuleks otsida varju saatane eest, öeldes, A'udhu billahi minash shaitani rajim, otsin siis kaitset Jumalalt neetud saatane eest, mis on märgitud Koraanis siis 16. suuras ja 98. Ja seejärel öelda, Bismillahirrahmanirrahim. Ibn Kathir on siis edastanud. Ja Muhammad sallallahu alaihi wasallam on öelnud, et iga kord, kui me midagi teeme, aga ei ütle Bismillah, siis see asi ei saa Jumala õnnistust. Seega moslem ütleb mitte Bismillah ainult siis, kui ta hakkab Koraanile tsiteerima Bismillahirrahmanirrahim, vaid ükskõik mis asja, kui te hakkate tegema ja kui te soovite, et sellel oleks Jumala õnnistus, siis te palute nii-öelda Jumala kaitset sellele öelda, siis Bismillahirrahmanirrahim või Bismillah Jumala nimel või läbi Jumala nime, olenevalt kuidas seda siis tõlkida. Ja tegelikult võiks väga pikalt rääkida üldse sellest nii-öelda kultuurist või sellest traditsioonist, kuidas täpselt öelda seda A'udhu billahi minash shaitani rajim, Bismillahirrahmanirrahim, mida me ütleme vaikselt, mida me ütleme valjusti, kus me teeme pausi, kui me hakkame Korani retsiteerima, kas me peaksime ütlema igakord, kui me alustame uut suurat, siis need asjad sinna ette või ei pea või kas ei tohi ja nii edasi, aga sellest nagu räägime täpsemalt, meil on ilmunud siis Iqras ka selli pikemat aega nüüd juba Korani nurgas Korani retsiteerimise õpetus ja seal me oleme natuke sellest rääkinud ja ma arvan, et räägime ka edaspidi, sest et see oleks ka omakorda päris pikk teema. Seal on erinevaid variante, mis moodi saab seda teha. Nii, kui me nüüd vaatame Bismillahirrahmanirrahim. Et iseenesest, mida see tähendab? Ism araabia keeles on nimi. Siina ette käib eessõna bi, mis araabia keeles tähendab millegi abil või läbi millegi. Kui ma näiteks ütlen ana aktubu bil qalam, siis see tähendab, ma kirjutan pastakaga või pliatsiga või sulepeaga. Ja see bi väljendab seda, et see on nii-öelda see attribuut, millega ma saan siis kirjutada. Kui ma ütlen bil baas, see bussiga, ma lähen kuskile, see tähendab seda, et buss on see abivahend, mis mind viib kohale kuskile. Ma tahan kuskile minna ja buss on see, millega ma siis lähen. Nii et sellest tulenevalt bismillah, illah on siis loomulikult Allahi üks häldusvariant, olenud sellest, mis vokaal selle eelmise sõna lõpetab. Me haeldame siis kas Allah, illah või Allah, vastavalt selle, kas see ees on i, u või a, ta muutub. Bismillah, seega kui me ütleme Jumala nimel, nagu meil eesti keeles on kombeks öelda, siis see tegelikult nagu lingvistiliselt ei ole päris korrektne tõlge. Lingvistiliselt või otse tõlkes me peaksime ütlema Jumala nime abiga või läbi Jumala nime. Ehk siis tegelikult sellel oleks ka oma natuke sügavav mõte, siis et mitte Jumal ise on nagu nii võimas ja nagu nii me teame seda, aga isegi Jumala nimi ainu üksi see, et me ütleme Ya Rabbi ja Allah, juba see on nii võimas, et see võib ka nagu meid aidata, see üks pisikene osa temast. Et see bismillahi tähendusek võib siis nagu mõelda ka selle peale. Ar-Rahman, Ar-Rahim. Ar-Rahman ja Ar-Rahim ingliskeeles põhiliselt tõlgitakse most gracious, most merciful. Eesti keeles mina olen tõlkinud kõige armulisema ja halastavama nimel. Selles mõttes, et ta ajab asja ära. Ta annab enam vähem meile selle idee, mida me peaksime selle all mõistma. Tegelikult ka ei ole päris korrektne, aga seda väga korrektset tähendust on niimoodi paari sõnaga väga raske anda. Ja sellepärast ma sellest teile ka täna täpsemalt räägin. Ar-Rahman ja Ar-Rahim on siis mõlemad Jumala nimed. Nagu me teame, siis islami sunna kohaselt Allah subhanahu wa ta'ala on 99 nime. No mis tegelikult tähendab, et neid on väga palju. Ja Ar-Rahman ja Ar-Rahim on siis kaks tükki nendest. Ja mõlemad on tuletatud araabia keeles samast sõnast või samast tüvest. Rahma araabia keeles tähendab halastus. Ja araabia grammatika kohaselt on siis mõlema nende sõnade puhul tegemist halastava intensiivse vormiga, ehk me võiksime tegelikult siis öelda väga halastav ja kõige halastavam või midagi sellist. Aga koos kasutades on neil väike nüansi vahe. Kõigepealt, kui me räägime Ar-Rahmanist, Ar-Rahman, seda sõna saab kasutada ainult Jumalast kõneldes. Seda inimese puhul ei ole kasutatud kunagi. Ja samal ajal kui Ar-Rahim või Rahim, ilma artiklita, seda sõna võib kasutada ka inimesest rääkides. See on täpselt samale omadussõna sellele vormile üles ehitatud sõna, nagu näiteks ka Karim, Said, Jamil ja nii edasi. Samamoodi inimene võib olla Rahim, ehk inimene võib olla halastav. Ta võib olla rõõmus, tark ja nii edasi ja ka halastav, eks ole. See Rahim on täiesti lubatud ka inimeste puhul. Rahmanil on laiem tähendus. See tähendab halastus kõige loodu vastu. Selle halastuse juurde kuulub ka õiglus. Seega võiksime eesti keeles tõesti kasutada seda sõna armuline, mis siis nagu niisama Rahimi puhul, armulisest on nagu oma omaduselt armuline juba, olemuselt. Nii öelda, et selles mõttes seda sõna, sellepärast ma olenki selle sõna eesti keeles välja valinud. Aga see on nagu tegelikult siiski isegi veel laiem kui see, et Ar-Rahman tähistab seda, et see, kui me ütleme Jumala kohta, et ta on Ar-Rahman, siis ta on alati halastav, ta on pidevalt halastav. Ta ongi see on tal täiesti loomuses, see ei kao mitte kunagi, mitte kuhugi ära ja ta pidevalt tegeleb sellega 24-7 selle halastav olemisega. Seda väljendab siis kõige täpsemas mõttes see Ar-Rahman. Aga Rahim kätkeb ennast mingit spetsiifilist halastust, eriti see, et on halastav usklike vastu. Ja seda võivad ka inimesed olla, selle halastuse juurde kuulub ka andestamine näiteks. Ja kõige lihtsam olekski vast vahet teha sellega, et mõlemad on halastavad, aga Ar-Rahman on siis see, mida saab kasutada ainult Jumala kohta, sest see on pidev halastava seisundis olemine, mida inimene ei suudaks 24-7 kogu aeg halastada. Ja Ar-Rahim või siis Rahim võib ka kasutada inimese kohta, see on lihtsalt keegi, kes on nii-öelda, ta on selline suhteliselt halastava loomuga inimene, kes kui on võimalus halastada, siis ta halastab. See on Rahim, et kui tal tekib selline situatsioon, et keegi vajab halastust, siis tema halastab ja aitab. Aga ta ei tegele 24-7 selle halastav olemisega või halastamisega. Aga Allah subhanahu wa ta'ala seda teeb, siin see silmas ta ongi pidevalt ju Ar-Rahman, ta annab kõigile, kes siin on. Olgu ta usklik või uskmatu, hea või halb, noor või ana ja nii edasi. Ja alles viimsel kohtupäeval on Allah subhanahu wa ta'ala siis nii-öelda õiglane ja ta annab vastavalt tegudele ja kavatsustele. Ja Allah subhanahu wa ta'ala on Ar-Rahman ja Ar-Rahim mõlemad, sellepärast, et ta on siis öelnud, et ta jagas oma halastuse sajaks osaks ja saatis ühe osa sellest sajast, ühe sajandiku maa peale. Et kõik see halastus, mis on inimestel või mis on meie paralleelmaailmal, džinnidel või mis loomadel on instinktiga ja nii edasi. Kõik see halastus on üks sajandik sellest halastusest, mille Allah subhanahu wa ta'ala lõi ja 99 sajandiku, ehk siis selle üleandosa, ta jättis endale. Seega me ei saa kunagi pretendeerida temaga kuidagi isegi olla võrdsel tasemel. Ja kogu meie maailma halastus kokku siin on siis vaid üks sajandik ja Allah subhanahu wa ta'ala on 99 sajandikku sellest halastusest. Nii et see on väga huvitav selline lingvistiline nüants. See Ar-Rahman ja Ar-Rahim, mida me meie moslemite enam muud kui iga päev 17 korda vist. Terve päeva jooksul, kui me kõik palved, kohustuslikud palved ära palvetame. Muud kui ütleme ja tegelikult väga paljud üldse ei tea, et mida see endas kätkeb. Ja see, kui me ei tea, mida me räägime, et see tegelikult vähendab meie tasu selle eest. Me võime olla ju lihtsalt, kui me lihtsalt retsiteerime selle asja ära ja me ei tea absoluutselt, mida see tähendab, siis no mis tasu me selle eest ikka saame, sama hästi me võime kuulata seda magnetofoni pealt. Me olemegi nagu robotid, siis me olemegi nagu mingid magnetofonid või mingisugused CD-mängijad. Meil ei ole mingisugust kõrgemat staatust sellest. Nii, aga võtame teise versi. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nii, mis siis eesti keeles ma olen tõlkinud ülistus, olgu Jumalale, maailmade, ma isandale. Ja siin taaskord ma pean siis ütlema, et ma ei ole üldsegi rahul selle tõlkega, aga ma ei oska ka siia niimoodi lühidalt ja ilusasti panna midagi paremat, seega ma peaksin selgitama, mida need tähendavad. Kõigepealt see sõna alhamd, mille ma olen siis tähistanud eesti keeles sõnaga ülistus, tähendab araabia keeles nii kiitust kui ka tänu. Ja nagu te teate vast juba, et araabia keel on väga suure sõnavaraga keel, siin on üldiseid termineid, millega võib siis kokku võtta mitmeid teisi termineid ja on ka väga spetsiifilisi termineid, millel on väga, väga kitsas tähendus. Alhamd on üks nendest üldistest terminitest, mis siis ühendab endas nii araabia keelset madhi, mis on ülistus või kiitus, kui ka shukrit, mis siis on tänu araabia keeles. Ja kui te nüüd mõtlete, mis vahet seal siis on ülistus, kiitus või tänu? või kiitus ja tänu, mis seal üldsegi nagu vahet on. Siis kui te nagu selle peale natuke täpsemalt mõtlete, siis tegelikult me on võimalik olla tänulik ilma sellepärast seda inimest kiitmata või ülistamata. Ja samas me võime ülistada või kiita ilma, et me tänaksime. Midagi ohta nagu hästi häid asju nagu öelda ilma, et me nagu tänaksime selle pärast automaatselt kohe. Aga Allahi subhanahu wa ta'ala puhul me siis teeme, kui me räägime sellest alhamdis, see tähendab, et me teeme seda korraga kõike. Me kiidame, me ülistame, me täname. Ma tooksin teile näite, et kui te poes näete mingisugust väga ilusat asja, mille tahaksite kangesti omale osta ja siis te räägite sõbranna selle kohta, et see oli nii ilus ja nii selline ja nii sellist värvi ja nii edasi ja nii edasi, siis mida te teete, te kiidate seda asja, mis ei tähenda seda sama, et te läheksite ja ütleksite selle asjale, et kuule aitäh, et sa nii ilus oled, et see on nagu selles mõttes vahe ja samas me võime olla tänulikud kellelegi ilma, et me kiidaksime seda inimest. No näiteks islamiseaduse järgi on, või on tegelikult ka juba ammu ennem islamiseadust, ka teistes uskudes on see täiesti olemas, et lapsed peavad olema tänulikud oma vanematele, selle eest, mis need vanemad on nende heaks teinud. Samas see ei tähenda seda, et need lapsed peaksid heaks kiitma kõike, mida need vanemad teevad. Nad peavad olema tänulikud selle eest, mis need vanemad neile antnud on, kogu see vaev ja nii materiaalne kui ka füüsiline, kui ka vaimine, kõik, mis nendesse lastesse on panustanud need vanemad, aga nad ei pruugi olla nõus selle teega näiteks, mis need vanemad on otsustanud, et on nende tee. Näiteks võib tuua siis Ibrahimi või Abrahami, kes oli küll oma isale väga hea poeg ja tänulik poeg, aga kes siis absoluutselt loomulikult ei saanud heaks kiita seda, et ta isa oli iidoli kummardaja. Need on erinevad asjad ja siis Allah subhanahu wa ta'ala puhul siis see alhamd ühendab kõik need elementid siis kokku. Ja miks me ütleme just alhamdulillah? Miks me ei ütle, et mina kiidan? Või mina ülistan. Miks me ütleme, et ülistus olgu Jumalal? Miks me võiks olla isiklikumalt öelda, et mina ülistan Jumalat või mina kiidan Jumalat? Isegi kasutades kõiki neid verbe eraldi kas või? Või miks me ei võiks öelda samas alhamduli rahman või alhamduli mis iganes need teised jumala nimed, millest me räägime, alhamduli rahman, alhamduli rahim, alhamduli rab, alhamduli malik, mida iganes. Et miks me ütleme just alhamdulillah, see on sellepärast, et see on kõige võimalikum üldisem väljend, mis seob endas väga paljusid asju. Ehk siis, kui me küsime, et miks ma ei ütle, et mina ülistan, siis sellepärast, et siis see oleks ainult ajaline. Me tuleme mingi aeg siia ilma, me lahkume siit ilmast. See ei tähenda seda, et enne seda ei oleks Jumal ülistatud või peale seda Jumal ei oleks ülistatud. Ta on alati ülistatud. Ülistus kuulub talle isegi hoolimata sellest, kui maailmas ei ole ühtegi inimest, ühtegi puud, ühtegi kivi, ühtegi looma, kes teda ülistaks. Ülistus kuulub ikkagi talle. Nii et selline üldistus. Ja miks alhamdulillah, miks on Allah seal oluline? Sest Allah, kui me ütleme, et Jumal, siis me võtame, see on nagu nii-öelda, kui me rääkisime siin Jumala 99 nimest, ehk siis nendest väga paljudest nimedest, enamik nendest väljendab mingit ühte teatud aspekti Jumalast. Me räägime, et ta on õiglane. Me räägime, Allahu Akbar. Me räägime, et ta on õiglane. Ma seletan selle mõtte ära, siis me teeme väikse palvepausi. Me räägime, et ta on õiglane, me räägime, et ta on halastav, et ta on armuline ja nii edasi. Need on kõik vaid teatud aspektid tema olemusest. Kui me ütleme Allah, siis see hõlmab kõiki neid aspekte. Jumal, ta ongi täiuslik. Kõik need aspektid, mis temas on, kokku see näitab, et ta on Allah, sest et kui ta ei oleks täiuslik, kui ta, siis ta ei oleks Allah, siis ta ei oleks Jumal. Jumal tähendabki seda, et ta on täiuslik ja tal on kõik need omadused olemas. Sellepärast me ütleme siis Alhamdulillah, sest see on kõige laiem, kõige suurem, kõige üldisem võimalik Jumala ülistamise, kiitmise ja tänamise viis. Kõige lihtsam, nii et kujutage ette selle, noh, me isegi transliteratsioonis kirjutame selle ainult ühe sõnaga, araabia keeles on ta kaks sõna ja päris pisikesed, et nende kahe pisikese sõnaga või selle ühe transliteratsiooni sõnaga me tegelikult ütleme midagi tohutu suurt, midagi äärmiselt suurt. Nii et sellepärast me ütleme siis, alhamdulillah, teeme väikese pausi. Kuna siin Saaremaal arvatavasti on siis see kõige viimane palve aeg, siis teie kõik saate ka palvetada ja siis juba tagasi. Nii siis, alhamdulillah, miks me ütleme alhamdulillah? Sellepärast, et see on kõige üldisem võimalik termin, mis hõlmab võimalikult palju häid asju meie jaoks. Aga edasi siis, alhamdulillah, rabbile aalamiin. Et kes see Allah siis on? Kuidas ta ennast edasi kirjeldab? Ta ütleb, et ta on Rabbil alamin. Kõigepealt see sõna alamin, mis on mitmus sõnast alam, mis iseenesest tähistab kõiki maailma olendeid välja arvatud Jumalat ennast. Seega on see alam juba iseenesest mitmuses, sest kui on tähistab kõike maailmas siseldavad välja arvatud, siis Allah subhanahu wa ta'ala. Aga kuna peale inimeste maailma on veel olemas näiteks ka džinnide maailm, siis kasutatakse seda, siin seda äälem mitmuses, et kõik võimalikud maailmad, mis siis on, tema on nende isand, ainu looja. Ja selle kohta võite vaadata ka 26. suurast ajad 23-24. Aga natuke pikemalt sellest araabiakeelsest sõnast rabb, mis siin äälemiini ees käib. Kes on see rabb? Araabiakeelne sõna rabb, parema vaste puudumisel eesti keeles siis tõlgitakse reeglina isandaks ta, isand. Ja rab on tegelikult palju laiema tähendusega. Ta on üks ja ainus universumi isand või noh, kristlikus kontekstis öeldakse siis issand, mis on see vana sõna ja mis on siis ja religioossetes tekstides säilunud ja ajab eestlasi väga segadus, et no, meil oleks nagu kaks erinevat sõna nüüd isand ja issand. Ja sellest tulenevalt see issand ongi arenenud erinevaks terminiks, ehk ta tähistab Jumalat, kuigi tegelikult algselt see oli täpselt see sama termin, see isand, mida võib kasutada siis ka nagu inimeste kohta. Aga siis jah, et ta on üks ainus universumi isand, looja, omanik, organiseerija, varustaja, planeerija, ülalpidaja, kindlustunde andja, ühesõnaga kõik funktsioonid, mis selles universumis on, tema suudab neid täita. Ja sõna isand võib kasutada ka, nagu ma mainisin, kellegi teise kui Jumala nimetamiseks. Näiteks me võime eesti keeles ka öelda maja isand. Aga siis see isand on, noh, kristlikus kontekstis, nagu ma juba mainisin, ainult Jumala nimetamiseks siis kasutusel, kuigi teistes keeltes seda asja ei ole, on Lord, võibolla Landlord, samamoodi kui Lord, siis on lihtsalt suure tähega, mis tähendab Jumalat. Ja kui ma nüüd natuke täpsemalt seda kristliku dogmaatika asja ka lahkan, siis näiteks on Matteuse evangeelium, mis on Jeesus on öelnud, et mitte igaüks, kes minule ütleb issand, issand, ei saa taevariiki. Et tegelikult seda võiks vabalt ka tõlkida isand, isand. Ja kristliku dogmaatika järgi siis issand peaks olema Jeesuse ja Jumala nimetus, kuigi tegelikult siis aramea keeles, milles Jeesuse ajal kõneldi, see sõna rabbi, mis tähendab isand või õpetaja, on siis nagu tõlgitud nüüd meile issandaks, muutes siis seda kontseptsiooni. Aga noh, see selleks ühesõnaga, kui me ütleme araabia keeles rabb, siis see tähendab isand või omanik või siis kõik need asjad, mida ma siin mainisin. Miks on kasutatud siin just seda sõna rabb? Rabb oli tavakeeles araabia maailmas siis kasutuses noh, muudes kontekstises ka, aga eelkõige tähistas siis ta orja omaniku. Orja omanik oli rabb, selle orja rabb. Ja siis selle vastandsõnaks oleks siis abd või ämä, mis on siis ori ja orjatar. Eesti keeles, kuna need sõnad kõlevad kuidagi väga inetult, et jumala ori, siis see on nagu selline päris orjus ja ära orjastatud on kedagi, see nagu väljendab sellist sunniviisi, aga noh, siis kui on eesti keeles kasutada kas sulane või teenija, siis see kõlab natukene niimoodi leebemalt, sellest tulenevalt mina oma tõlgetes olen eelistanud kasutada neid, kui tegelikult see sõna ikkagi araabia keeles on abd või ämä, mille otsetõlge oleks siis ori ja orjatar, aga Allahiga nagu nii on asjad tegelikult teised. Kui me räägime väljaspool religioosset konteksti, siis kas ori tahab olla ori? Ei taha ju reeglina. Või kas ori kangesti armastab oma isandat? Noh, reeglina mitte. Välja arvatud juhul, kui tal tõesti tekib mingisugune väga hea side selle omaniku või isandaga. Või kas ori eelistaks olla ori või ta eelistaks olla vaba? Ma usun, et 99,9% orjadest eelistaks igal juhul olla vabad, ükskõik kui hea läbisaamine nendel omaniku või selle isandaga isegi on. Allahi sulane või teenija või siis ori, orjatar, olla on täiesti vabatahtlik. Väljaspool religioosset konteksti keegi tahaks vabatahtlikult olla ori. Ja islam iseenesest tähendabki end jumala tahtele allutamist ju, eks ole? Ehk siis jumala orjaks või sulaseks või teenijaks hakkamist. Ja kui me loeme need fatsihad, siis me kuulutame ise end Allah subhanahu wa ta'ala sulasteks või teenijateks või orjadeks. Ja kui mitte nagu tavalised orjad, vaid me tahame ise olla orjad. Me ise oleme leidnud selle tee endi jaoks ja me leiame, et see on nagu parim viis meile eksisteerimiseks, et olla Jumalale allutatud. Ja me kiidame oma isandat ja me täname teda ja me ülistame teda selle eest. Ja ühtki muud orjandust või orjanduse süsteemi siin see silmas, mis kuidagi selle sarnane oleks, ei ole olemas. Et see on selline vabatahtlik enese täielik allutamine Jumalale. Sest et kõik, mis me teeme oma elus, me teeme lähtuvalt sellest, et me tahame ainult tema heaks kiitu. Ja me tema seadus, mis tema on meile seadnud, selle järgi me elame. Nii et see rabb väljendab siin seda kõike. Abu Said ibn al-Muallam radiallahu anhu jutustas, et kui ma parasjagu Mošees palvetasin, kutsus Jumala sõnumitooja mind, kuid ma ei vastanud talle. Ja hiljem ütlesin ma, oo Jumala sõnumitooja, ma palvetasin. Ja ta vastas, kas Jumal pole mitte öelnud, vasta Jumalale, talle kuuletudes, ja Jumala sõnumitoojale, kui ta sind kutsub. Ja siis ütles ta mulle, ma õpetan sulle Korani kõige olulisema suura, enne kui sa Mošeest lahkud. Siis võttis ta mul käest kinni ja kui ta tahtis lahkuda, küsisin ma temalt, kas sa mitte ei öelnud, et õpetad mulle Korani kõige olulisema suura. Ja ta vastas, Alhamdulillahi Rabbil alamin, mis on Saba al-Mathani, ehk siis 7 tihti korratavad värssi, ja võimas Koran, mis mulle on antud. Ehk siis Allah subhanahu wa ta'ala, Muhammad sallallahu alaihi wa sallam lubas, et ta õpetab Said ibn Muallale kõige olulisema, kõige suurema Korani suura ja see on fatsiha ja selle fatsiha, selleks et öelda, et see on fatsiha, ta kasutas millist värssi just seda Alhamdulillahi Rabbil alamin. Nii et kui te nüüd mõtisklete selle üle järgmine kord, kui te seda palves ütlete ja tuletate meelde kõike seda, millest me siin praegu rääkisime, see, et mida see tähendab Alhamd. Alhamdulillah, miks on oluline seal, et seal on just see Alhamd ja miks on oluline, et seal on just Allah ja miks on oluline see, et ta on Rabbil alamin, mida ta tahab sellega öelda, Allah subhanahu wa ta'ala, mida ta tahab sellega öelda, et ta on Rabbil alamin. Selle kõige peale me peaksime mõtlema iga kord, kui me retsiteerime seda fatsihad, et see on üks kõige olulisemaid sõnumeid üldse Koraanis. Alhamdulillahi Rabbil alamin. Nii. Siit sellest hadithist veel üks mõte, mis oli siis, et see Abu Saidi bin al-Muella, ta ütleb, et ta palvetas ja prohvet Muhammad siis kutsus teda ja ta oleks pidanud tegelikult minema. Nii et siin on loomulikult tegemist vabatahtliku palvega ja mitte kohustusliku palvega, sest vastasel juhul oleksid kõik palvetanud kaasa arvatud prohvet sallallahu alaihi wasallam isiklikult ka. Sellest nagu veel edasi arendades, et kui prohvet meid kutsub, no loomulikult tänapäeval seda enam ei juhtu, ja me palvetame, et siis me peaksime minema, kui see kehtib näiteks ka meie vanemate kohta, et kui me palvetame vabatahtliku palvet ja kui meie vanemad meid kutsuvad, siis me peaksime jätma katki selle vabatahtliku palve ja täitsma siis oma vanemate käsku või soovi. Nii, aga vaatame kolmandat versi. Ar-Rahmanir Rahim. Kõige armulisemale, halastavamale. Või siis ühesõnaga, siin ma pikalt ei hakkakski sellest rääkima, sest et sellest me rääkisime juba siin esimese versi kohta. Aga ma vaatan, kas mul on siin lehe peal mõni asi, mis mul jäi. Vist ei ole midagi, mis mul on jäänud rääkimata. No kindlasti sellest võiks rääkida väga palju veel, aga ma mõtlesin just nende märgete järgi, mis ma endale siia kirja panin. Jah. Ühesõnaga siis jah, sama mis esimese kohta, aga vaatame neljandat. Maliki Yawmiddin, viimse päeva kuningale või siis omanikule. Kui me rääkisime siin halastusest, nüüd, mis käib siis ka selle kolmanda versi kohta, Ar-Rahman ja Rahim, see on alati või pidevalt halastav ja siis nagu spetsiifiliselt halastav, siis mis on selle halastuse vastandiks? See, kui meile halastatakse, siis selle vastand oleks, et meile ei halastata, ehk me saame kätte oma karistuse millingi asja eest. Seega Allah subhanahu wa ta'ala võiks nüüd rääkida karistusest. Ja Allah subhanahu wa ta'ala, mida ta teeb, ta vihjab viimsele kohtupäevale, mille omanik või kuningas ta on, ja ta räägib tegelikult hoopis selle läbi õiglusest. Ta on ülimalt halastav pidevalt, kuid ta on ka õiglane. Seega keegi ei saa karistada, kui ta pole seda ära teeninud ja keegi ei pääse karistusest, isegi kui talle näiteks siinses elus valetamise peale pikne lool kuskilt ülevalt keelde ei lenda ja tal kõne võimet ära ei võta või kui varastamise peale kuskilt tal mingi kirves taevase võimuga tal kätt otsast ära ei raju. See ei tähenda seda, et ohta ongi nüüd selle asjaga nagu sellest asjast pääsenud ja võib niimoodi edasi lasta, et järelikult, ah jumal ei ole mind karistanud, järelikult siin õige ja ma teengi niimoodi edasi. Allah subhanahu wa ta'ala on õiglane. Ja see on vihje loomulikult ka sellele, et ta ei ole meie lapsehoidja siinse silmas. Meie vastutame oma tegude eest, meile on antud vabatahe, meile on antud mõistus, meile on saadetud sõnum, ehk seadus, mille järgi me peame käima. Kas me käime selle järgi või ei käi või kuivõrd palju me selle järgi käime, see on meie endi otsustada. Ja Allah subhanahu wa ta'ala ei sekku sellest, ta ei saada meile siinses elus mingisuguseid koledaid karistuse selleks, et vihjata, et see, mis moodi me käitumine, talle väga hästi ei sobi. Ta võib saata meile nii positiivselt kui negatiivselt, nii seda asju, kuid mitte selleks, et karistada, vaid selleks, et meid testida. Ta võib ka saata väga jumalakartlikele ja sõnakuulelikele, seaduskuulelikele inimestele väga ränki katsumusi. See ei ole karistus selle pärast veel. Ja seega pole mõtet absoluutselt rääkida aala, et oh, kui Jumal oleks olemas, siis miks on nii palju sõdu ja surma ja vägivalda ja miks lapsed surevad ja nii edasi ja nii edasi. See on täiesti mõtetu. Allah subhanahu wa ta'ala on pannud meid siia ilma selleks, et meid testida ja ta ei sekku sellesse. Ta paneb meile paika teatud situatsioonid, aga ta ei tule meile mööda näppe virutama, kui me midagi valesti teeme. Me peame ise hakkama saama. Ja kui on jõudnud kätte eksamipäev, siis me saame hinde vastavalt sellele, kuidas me oleme selleks eksamiks ette valmistanud. Ehk siis, mis tegusid me oleme siinsest elust kaasa võtnud sellele samale viimsele päevale, ehk siis Yawmiddin usupäevale, otseses tõlkes või tasupäevale või diin, tegelikult on väga laia tähendusega sõna araabia keeles, see tähendab siis kõike, mis on nagu meie usuga seotud. kuna viimsele kohtupäeval ei ole siis kellelgi muud võimalust kui uskuda seda, mida Allah subhanahu wa ta'ala on siis oma sõnumites saatnud. Nii, räägiksime täpsemalt ka sellest sõnast mälik või siin on lubatud ka hääldada mälik. On kaks varianti, mitte kumbki ei ole vale. Kui keegi ütleb mäligi jõumudin või ta ütleb mäligi jõumudin või ta ütleb mäligi jõumudin, need mõlemad on ühtviisi õiged, need mõlemad on lubatud hääldused. Mälik on araabia keeles omanik, keegi, kes omab midagi. Ja mälik on kuningas. Ehk siis kuningas on sellest samast tüvest mulk, on mingisugune omand või siis võim mingisuguse omandi või asja üle. Ja sellest samast tüvest on siis nii mälik omanik kui ka mälik, kes on kuningas. Nii-öelda, et mõlemad me võime öelda siin nii mäliki jõumidin viimse päeva omanik kui ka mäliki jõumidin viimse päeva kuningas. Nii, ja siis selle mäliki kohta võib siis öelda seda veel, et viimsel kohtupäeval võtab Allah subhanahu wa ta'ala päikese ühte ja kuu teise kätte ja ütleb, mina olen kuningas, mina, või kus on maa kuningad, kus on kõik need türannid, kõik need halvad inimesed, kes arvasid ennast teistest paremaks ja nii edasi, ta küsib seda. Et tema on see kõige suurem kuningas ja kõige suurem omanik ja nii edasi, et kus need kõik teised on, kes siis ennast teistest paremaks pidasid. Selline ähvardus siis ka. Nii, aga nüüd vaikselt liigume edasi viienda värsi juurde. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Mida see siis tähendab? Sind me kummardame ja sind kutsume appi. Jutt on siis ikkagi sellest samast Allahist, Rabbil alamin, Ar-Rahman, Ar-Rahim ja Maliki Yawmiddin. Et näete, kui palju erinevaid aspekte on siis siin ära toodud Allah subhanahu wa ta'ala kohta. Tema erinevad rollid nii-öelda ja siis meie, kui moslemid ütleme, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Sind me kummardame ja sind kutsume appi. Ibada araabia keeles tähendab eriti religioosses kontekstis suurimat võimalikku armastust, alandlikkust ja ka hirmu. Nii et see, et kui me kummardame kedagi, see eesti keeles on väga raske leida selle jaoks mingisugust sõna, see kummardamine on väga otseselt seotud mingisuguse füüsilise liikumisega. Aga see ibada iyyaka na'budu, et sind me kummardame tegelikult siis, kui te seda nagu eesti keeles mõtlete, siis selle kummardamise all mõelge just seda, et me armastame Jumalat kõige suurimal võimalikul armastusviisil. Me oleme alandlikud tema suhtes ja me tunneme ka mingil määral seda Jumala kartlikust, mitte me kardame Jumalat, et nagu me kardame kedagi türanni, vaid me kardame see Jumala kartlikus, mis on selle all mõeldud. Ja kui me ütleme iyyaka na'budu, siis see tähendab, et vaid sinu me eraldame teistest, sind me kardame, sinule me loodame, vaid sina oled meie isand, ei keegi teine. Sina oled see, kelle me oleme siis teistest välja valinud, et kõike seda nagu väljendada. Ja seda nimetatakse araabi keeles tawhid al-uluhiyya, ehk siis Jumala ainsus, millest me püüame siis täpsemalt ka rääkida meie aprilliku ekras, mille peateemaks on siis tauhid. Aga tauhidil siis erinevad aspektid, kohe siia peale iyyaka na'budu tuleb ka iyyaka nasta'in, sind me kutsume appi. See tähendab, et me kuuletume sellele Jumale, kelle ainsusesse me usume igas asjas ja me palume ainult tema abi ja juhatust, mitte keegi teine ei saa meid aidata või see on ka sama aspekt, et kui me usume, et on olemas üks looja, siis see ei tähenda seda, et me automaatselt oleksime monoteistid, sest et on palju religioone, selliseid, kus on üks looja jumal, nii-öelda peajumal, aga on ka väga palju erinevaid teisi jumalusi või pühakuid ja igaks, ma ei tea, eluvaltkonnaks või erialaks on oma pühak või oma jumal. Ehk siis kui ma tahan, et mul põllumajanduses hästi läheks, siis ma paluksin kas seda põllumajanduse kaitsepühakut või siis põllumajanduse jumalat või jumalannat või ja nii edasi ja nii edasi. Aga see siis see teine aspekt tauhiidist, ehk siis jumala ainsusest on see, et me usume sellesse isanda ainsusest. Ta nimetatakse araabi keeles tauhid ar-rububiyya. Et tema on see ainus isand, tema on ainukene, kes meile saab anda, kes on see meie omanik ja edasi, edasi, mida me kõike just rääkisime selle rab, selle sõnaga rab seoses. Et tema on see ainus, tema on kõik loonud, tema on kõige omanik ja tema on ainus, kes saab meid kuidagi aidata, et pole mingisuguseid ebajumalaid tema kõrval. Ja see, seda siis väljendavad need kaks lause osa, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Nii, kuues värs. Ihdina sirat al-mustaqim. Ja see, miks peame paluma, et Allah subhanahu wa ta'ala juhataks meid õigele teele või õigel teel. Mõlemad pidi saab tõlkida. See on dua, et Allah subhanahu wa ta'ala meid hoiaks tugevatena, ega laseks meid paremale ja vasemale kaldude ja nii edasi. Et seda see ei ole niimoodi, et ehtinasse latal mustaqim, et ma mõtlen siis toh, et kuna ma nagu nii arvan juba endast jube hästi, et ma olen nagu nii juba õigel teel, et noh, siis ma lihtsalt retsiteen seda sellepärast, et ma pean. Aga tegelikult sellel minu jaoks ei ole mingisugust tähendust enam, et seda peaksid mõttega retsiteerima need, kes on eksinud. Ega reegne inimese keegi ei arva, et nad oleks eksinud. Me peaksime ikkagi kõik mõtlema selle peale, et mitte ainult, et Jumal juhataks meid õigele teele, isegi kui me äkki oleme õigel teel või oleme, me ei pruugi ka teada, kui õigesti me asju teeme, aga et ta hoiaks meid õigel teel. Sellepärast siis me peaksimegi 17 korda päevas paluma Allah subhanahu wa ta'ala, ehk siis need saad viis kohustuslikku palvet, mis meil on, et ta hoiaks meid õigel teel, aga sellest pole nagu palju kasu, kui me seda lihtsalt nii sama retsiteerime nagu mingisugused CD-mängijad, aga me ei mõtle selle peale, mida me ütleme. Me peaksime selle sõnumi laskma läbi oma südame, sest vastasel juhul ta ei jõua kohale, vastasel juhul on lihtsalt mingi bla, 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 bla. Me võime saa hästi niisama suud liigutada. Sellel ei ole mingisugust mõte, et me peaksime mõtlema selle peale. Ihdina sirat al-mustaqim. Nii. Ja seitsmes värs. Sirat alladhina an'amta alayhim ghayril maghdubi alayhim waladdallin. Nende teele või nende teel, keda sa oled õnnistanud ja mitte nende teel, kes on sind vihastanud, ega nende teel või teele, kes on läinud valesti. Nii, mida siis see tähendab? Juttu on siis siin prohvetite, nende järgijate ja märtrite ja õiglaste teest. Selle kohta võib vaadata ka neljandat suurat versi 69. Ja Adi ibn Hatim, radiallahu anhu, on jutustanud, et ma küsisin Jumala sõnumitoojalt Jumala väidete ghayril maghdubi alayhim kohta ning ta vastas, need on juudid. Ja waladdallin kohta ja ta vastas, need on kristlased ja nemad on need, kes on eksinud. Miks siis niimoodi? Prohvet Muhammad sallam ongi seletanud, et me peaksime paluma Jumalalt, et loomulikult ta juhiks meid nende teele, keda ta on õnnistanud, kes on siis nii öelda sellisel niimoodi teel, nagu tema just tahab, ja mitte nende teelt, kes on sind vihastanud. Miks siis neid vihastanutega võrrel, on prohvet Muhammad siis olnud, et see käib juutide kohta eelkõige. No kui me tuletame meelde, kas see nagu me loeme piiblit, et siis väga tihti Allah subhanahu wa ta'ala on jälle halastanud juutidele, ta on nagu nende hulgast on tulnud kõige rohkem üldse prohveteid, nendele on antud nagu lõpmatuse ja nii erinevaid õnnistusi ja nii edasi, aga ikka aega ajalt jälle nad muutuvad uhkeks, nad rikuvad seda seadust ja nii edasi, alustades juba sellega, et me mõtleme näiteks väga tuntud loo peale, mis juhtus Moosesega, kui ta tuli seadustahvlitega juutide juurde, nemad olid vahepeal seal juba omale kuldvasika organiseerinud ja kummardasid seda ja nii edasi või kuidas Jeesus oli sunnitud rahavahetajad templist välja viskama ja nii edasi. Ühesõnaga eriti hästi illustreerib seda just Jeesuse lugu, et kui siis Allah subhanahu wa ta'ala saatis uuesti prohveti juutidele, et neid tagasi õigele teele siis juhatada, siis mida nemad tegid, nendele lihtsalt meeldis see, tee, mis nad olid ise endale sinna kõrvale tekitanud ja nad võitlesid ju Jumala prohveti vastu. Võitlesid Jeesuse ja lihtsalem vastu. Ja ühesõnaga, selle pärast Allah subhanahu wa ta'ala on nende peale vihastanud. Kui juba nende prohvetid on nende peale vihastanud, siis Allah subhanahu wa ta'ala samuti. Ja miks on siis kristlaste kohta öeldud, et nad on addaaliin, ehk kes on läinud valesti või kes on eksinud, kes on ära eksinud, sellepärast, et prohvet Muhammad sallallahu alaihi wasallam on öelnud ka, et meie usk koosneb kahest osast, kahest väga olulisest osast. Üks on see, et meil on teadmised, mida ja kuidas me peame teadma. Ja teine osa on see, kui me neid teadmisi rakendame. Me peaksime mitte ainult, et ma tean, et ma pean 5 korda päevas palvetama, aga ma ei viitsi, ma tean täpselt, mis moodi vudu teha, mis moodi hussel teha, ma tean täpselt, mis moodi ma peaksin palvetama, aga ma ei viitsi. See ei ole piisav. Sa pead ka selle ellu viima. Kui sa tead, et mingi seadus on, sellest ei piisa ainult, sa pead selle siis ka ellu viima. Ja prohvet Muhammad sallam ongi öelnud, et juutidel on teadmised. Nendel on väga suured teadmised. Nendele on antud läbi inimajala kõige rohkem neid teadmisi ja nendel on väga paljud neid teadmised ka olemas ja säilinud, aga nad ei täida neid. Ja sellepärast on Jumal nende peale vihastanud. Ja kristlased on vastupidi, nad kangesti tahaksid täita. Nad kangesti tahaksid teha, kui te näete, kui te mõtlete nagu tõsi usklike kristlaste peale reeglina ei ole olemas lahkemaid, südamlikumaid, abivalmivaid ja nii edasi inimesi ja nad tõesti üritavad ja nad tõesti püüavad ja nii edasi, aga mis on järg jäänud nende sõnumist? Kui palju seda on muudatud, kui palju on erinevusi kristlike erinevate sektide vahel, see juba näitab seda, et nad neile kõigile ei saa ju olla ometi Jumala seaduse suhtes õigus, kui need kõik on absoluutselt nii erinevad. Ja nad kõik nii-öelda ülistavad Jumalat nii absoluutselt erinevalt. Et seal midagi nagu ühesõnaga on nii-öelda juurde leiutatud ja ära jäetud ja nii edasi, aga nad tõesti väga püüavad, nad on väga püüdlikud inimesed, aga nad on eksinud sellepärast, et nendel on olemas see praktiseerimise külg nii-öelda, et nad püüavad, nad üritavad, aga need teadmised on nendel kaduma jäänud. Niimoodi on siis öelnud prohvet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ja Abu Huraira radiallahu anhu on siis jutustanud, et Jumala sõnumitooja sallallahu alaihi wasallam ütles, kui imaam ütleb ghairil maghdubi alaihim waladdallin, siis öelge teie amiin, sest kui kellegi ütlemine langeb kokku inglite omadega, siis antakse kõik ta mineviku patud andeks. Ja see pärineb siis Al-Bukhari kogumikust. Nii et väga paljud, kes arvavad, et see amiin käibki Korani siia daaliini järgi, siis see nii ei ole. See amiin, sinna lõppu ütlemine, on sunna. Ehk siis see on väga soovitatav. Ehk langeb see meie amiin kokku inglite omaga. Ja me saame andestuse. Aga see ei kuulu siis Korani. Koranis siis suuratul Fatiha viimaseks sõnaks on daaliin. Nii, oleme teinud põhimõtteliselt ringi peale, sellest võiks rääkida tunde ja tunde, kuigi neid värsse on tegelikult ainult 7, aga ma siis kordaksin põhilisema üle, et Allah subhanahu wa ta'ala tegelikult nende 7 värsiga annab meile teada islamisele kõige olulisema, ehk siis me räägime kõigepealt näiteks siis see sama tauhid, Jumala ainsus, ta on ainus looja ja ta on ainus, kes saab meid kuidagi aidata, ükskõik teist tema kõrval ei ole, kes midagi kuskil toimetaks, ei ole temaga võrdväärseid. Ta on lõputult halastav, igavesti halastav, ta rõhub selle, ta räägib, ta kordab siin isegi selles pisikeses seitsme värsises suuras, ta kordab kahes värsis seda, et on Ar-Rahman ja Ar-Rahim ja tegelikult kokku neli korda seda tüve. Seda rahma tüve, Rahman, bismillahir Rahmanir Rahim, esimeses värsis ja kolmandas Ar-Rahman Rahim, jälle taas ta kordab seda. Et see on äärmiselt, see halastavus on äärmiselt oluline. Ja see, et ta meile siis annab teada, et tema on Malik või Maliki Yawmiddin, ehk siis ta on õiglane, tuleb viimne kohtupäev ja iga üks saab vastavalt sellele, mis ta on välja teeninud. Aga samas siin ees on ta ikkagi rõhutanud, et ta on Ar-Rahman ja Ar-Rahim. Ehk siis, kui inimene tõesti on üritanud ja tema kavatsus, tema nii on puhas, siis Allah subhanahu wa ta'ala on ka lubanud, et ta laseb näiteks need inimesed, kes korralikult palvetavad. Kui nende palve on üle kontrollitud, see peamiselt, et on näha, et on ilusasti korrektselt palvetanud, siis ei hakata norima igasuguste detailide koha pealt. Aga kui te palve eksamist nii-öelda viimsel kohtupäeval läbi ei saa, siis ülejäänud asjad lähevad nii-öelda täis taagiga juba. Nii et see on siis need kõige põhilisemad asjad, mis Allah subhanahu wa ta'ala meile siis tahab teada anda, et me peaksime tema poole pöörduma siis palvega, et ta meid juhataks, et ta meid aitaks olla siis selline, kui tema kui meie omanik ja meie looja on meie jaoks määranud. Nii, põhimõtteliselt see on enam kõik, mida ma tahtsin teile täna rääkida. Enne kui ma võibolla küsin teie käest ka, kui te soovite midagi küsida, siis kuna meil on nüüd jälle lühikesed suurad, siis me saame neid mitu korda retsiteerida. Ja kuigi ma arvan, et nendest inimestest, kes täna siin kohal on, ma usun, kõik te oskate retsiteerida, isegi peas seda suuratul fätsihad, aga ma siiski loeksin selle ette kolm korda nende vahedega, nagu me ikka teeme, et saaks järgi korrata ja siis kolm korda järjest, selleks, et kui kuulavad sellised inimesed, kes on päris algajad ja kes tahaks seda suurat õppida, et siis nendel on selleks võimalus. Aga kõigepealt siis niimoodi, et ma värs haaval loen, et oleks võimalik järgi korrata. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahman ar-Rahim Maliki yawmiddin Iyaka na'budu wa iyaka nasta'in Ihtinas siratal mustaqim Sirat alladhina an'amta alayhim Ghayril maghdubi alayhim waladdallin Eelkord. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yawmiddin. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين.
اوت نان
يكسكر فعل. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Nii, ja nüüd siis kolm korda. Niimoodi, et ma ei tee vahel pause, proovime kõik koos. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yawmiddin. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Nii, tänaseks ongi siis kõik ja järgmisel korral siis inshallah juba suura number 114. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.